Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țipudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță călduroasă, pe alocuri caniculară, cu maxime de până la 32 de grade în sud. Jurnal de corespondent, de data asta de la William Totok de la Berlin, despre strategii pentru sprijinirea culturii europene. Interviul dimineții realizat de Liliana Barbaroșie are ca temă înregistrările prealabile în cursa pentru alegerile prezidențiale. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu, și mă bucur să ne auzim din nou cu bine în această dimineață. De la începutul anului școlar în Republica Moldova au fost confirmate 187 de cazuri de infectare cu COVID-19 printre elevi și 173 de cazuri printre profesori, dar autoritățile au constatat că mersul la școală în sine nu implică un risc de infectare mai mare decât alte activități, a declarat ministrul Educației Igor Șarov. La 2 săptămâni de la redeschiderea școlilor au mai fost confirmate 40 de cazuri de infectare în rândul personalului auxiliar, aproape 5.000 de elevi și aproape 300 de profesori se află în autoizolare, iar elevii din 10 școli și alte peste 170 de clase învață la distanță din cauza regimului de carantină. În Republica Moldova s-au înregistrat în ultimele 24 de ore încă 527 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 14 decese, a informat Ministerul Sănătății. Bilanțul dat publicității arată că numărul deceselor a ajuns acum la 1144, cel al cazurilor de infectare la 43.734. În urma unor întâlniri cu alegătorii din 10 localități, lidera PAS, Maia Sandu, a spus marți că mărirea pensiei minime până la 2.000 de lei, aproximativ 100 de euro, trebuie să devină un obiectiv național. Și-a atacat politicile față de pensionari ale guvernului controlat de aliații socialiști ai președintelui Igor Dodon. Maia Sandu adună semnături în acest moment de sprijin pentru a candida la președințialele de la 1 noiembrie. Sondajele de opinie sugerează că are cele mai mari șanse de a-l învinge pe Igor Dodon într-un al doilea tur de scrutin. Președintele american Donald Trump a găzduit la Casa Albă marți semnarea unor acorduri istorice privind normalizarea relațiilor dintre Israel, Bahrain și Emiratele Arabe Unite. După decenii de neînțelegeri și conflicte, marcăm zorii unui nou Orient Mijlociu. Suntem aici în această după-amiază pentru a schimba cursul istoriei, a spus între altele, în fața câtorva sute de invitați președintele Trump, care se află în campanie electorală, încercând să obțină un al doilea mandat de 4 ani în alegerile din 3 noiembrie. Acordurile de normalizare a relațiilor au fost semnate de premierul israelian Benjamin Netanyahu cu miniștrii de externe ai celor două țări din Golful Persic. Evenimentul de la Casa Albă se înscrie în seria scurtă a unor momente similare. Primul acord de normalizare a relațiilor cu o țară arabă a fost semnat de Israel cu Egiptul în 1979, a urmat cu Iordania în 1994.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță călduroasă și pe alocuri caniculară. Ca de obicei, mai cald va fi în sud, unde mercurul termometrelor ar putea urca până la 32 de grade. La Chișinău se anunță o maximă peste zi de 30 de grade, iar în nord, la Soroca, vor fi cel mult 28 de grade. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeo de Stat, rămâne în vigoare avertizarea de incendiu pentru toată țara, ca și avertizarea de secetă, aceasta cu excepția luncilor Prutului și Nistrului.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Republica Moldova este programată pentru astăzi la agenția IPN în capitală dezbaterea publică cu tema Situația din Belarus, influențe reciproce cu lumea. Altă dezbatere publică organizată de Radio Moldova Tineret este despre schimbările climaterice. Sub podul de la telecentru tot în capitală are loc inaugurarea unei picturi murale. Serghei Toma își prezintă programul de candidat prezidențial. Are loc prezentarea informațiilor actualizate despre evoluția epidemiei COVID-19 în Republica Moldova. Din agenda internațională furnizată de AFP, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se adresează Parlamentului European cu primul său discurs despre starea Uniunii. În Germania se întâlnesc la început de nou an școlar miniștrii educației din Uniunea Europeană. La Geneva, Organizația Mondială a Sănătății începe procesul de selectare a unei noi conduceri. La Vatican, Papa Francisc își ține audiența generală cu participare publică limitată din cauza pandemiei. La Atena se află în vizită premierul Macedoniei de Nord Zoran Zaev. La Philadelphia, președintele în exercițiu al Statelor Unite, Donald Trump, are o întâlnire electorală televizată cu alegători indeciși. La New York are programată o conferință de presă secretarul general ONU Antonio Guterres, iar Mexicul își marchează cu o paradă militară ziua independenței.
Interviul emisiunii.
În Moldova se discută mult în aceste zile despre numărul aparent prea mare de cetățeni moldoveni din Rusia care ar manifesta interes pentru alegerile prezidențiale viitoare. Este tema interviului realizat de Liliana Barbaroșe cu Dorin Cimil, președintele Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova.
În legătură cu suspiciunile astea care sunt în spațiu public legate de înregistrările din Rusia, a sunat intenție din partea Watchdog că va cere cecului să le verifice. Dumneavoastră, ne puteți spune de pe acum se pot verifica? Cum?
Sigur
se...
că da. Avem și observatori acreditați deja. Pot să vină de pună cere, să verifice, să fac, să contrapună și așa mai departe. Doar să nu divulge datele cu cartele personale. Asta e unica cerință.
Da, însă și comisia are suspiciuni în legătură cu procesul ăsta?
Comisia trebuie să fie sesizată, argumentat la acest capitol, ca noi să avem suspiciuni. Noi lucrăm pe bună credință până când nu suntem sesizați și argumentat, nu se demonstrează anumite falsuri. Asta este poziția noastră și noi nu ne putem concentra toate resursele ca să verificăm o semnătură sau altă. Verificăm dacă persoana se regăsește în lista alegătorilor. Noi verificăm dacă are vârsta respectivă și așa mai departe, dar să vedem e semnătura lui, nu e semnătura lui, procedura asta noi nu o facem. Până când nu suntem sesizați și nu este demonstrat contrariul.
Da, este adevărat că cele mai multe vin pe suport de hârtie. S-a mai întâlnit așa ceva anterior?
Nu, cele mai multe nu e adevărat. Vin și pe suport de hârtie, dar majoritatea sunt deci înregistrările online.
Chiar cele din Rusia, da?
Din Rusia, da, avem și pe suport de hârtie.
De prin alte părți vin pe suport de hârtie sau numai de acolo?
Uitați să vă spun, am în față chiar tabelul dat. În Rusia avem 5619, dintre care pe suport de hârtie 2413, din 86 de localități.
Din alte părți pe suport de hârtie vin?
Din alte părți pe suport de hârtie avem doar în Canada, 388, Statele Unite ale Americii, 18 pe suport de hârtie, cam atât.
Dar cum se întâmplă să vină iată din Canada pe suport de hârtie?
Și transmite informația aici, pot le semneze și persoanele care se află în Republica Moldova, dar declară că pentru data de 1 noiembrie 2020 se vor afla în Canada și buletinul să fie expediat acolo.
Acuzațiile astea sau, mă rog, că ar fi false aceste înregistrări,
rămân acuzații până nu se demonstrează viceversa.
Când se decide și cum numărul de secții de votare peste hotare?
Până pe 26 septembrie. Noi avem termen să decidem secțiile de votare peste hotare și precum și pentru locuitori din stânga Nistrului.
Ultimul cuvânt îl spune CEC în privința asta?
Da, din 2019, din august, competența finală îi aparține CEC-ului. Nu suntem foarte satisfăcuți de această misiune, sincer vă spun. Câteodată ne depășește, noi trebuie să credem acelor indici care ne le furnizează Ministerul Afacerilor Externe, dar așa este legea. Vă dați seama, dacă Ministerul Afacerilor Externe ne furnizează anumiți indici din anumite registre cu referință la numărul de cetățeni care se regăsesc într-o țară sau alta, da? Noi putem verifica această situație sau nu? Răspunsul este că nu. Nu putem.
Când era responsabil Ministerul de Externe sau ultimul cuvânt,
tot așa făceau.
Făceau o funcție de trei indici, luau în calcul și
acum
numărul
exact,
celor
exact,
care au
acum,
participat la vot.
Acum,
și...
Da, eu mă refer cifra care este una, care este stabilă și nu poate fi pusă deci la îndoială, este ultima participare la vot la scrutinul național. Și noi avem aceste cifre, ele sunt știute și nu pot fi contestate. În rest, ambele două criterii care mai sunt, mă refer la înregistrarea prealabilă și datele oferite către Ministerul de Externe privind numărul de persoane care se află în țările de reședință, sunt cifre care noi nu putem să le verificăm ca atare.
Da, dar ce o să puneți în balanță în primul rând sau nu?
Toate trei criterii ne lege, ne obligă să le punem în mod egal, având aceeași pondere. Noi nu putem să deviem de la prevederi legii, să punem o pondere mai mare pe un criteriu, o pondere mai mică pe alt criteriu sau altceva. Trebuie să mergem în buchea legii, dar să avem un spirit just de apreciere.
Dar s-ar putea întâmpla că, de exemplu, iată, Marea Britanie la ultimele alegeri să fi participat vreo 100.000, dar secții de votare să nu putem deschide pentru toți.
S-ar putea întâmpla, în general, unele state să ne refuză deschidere pe motivul răspândirii epidemiei COVID-19. Pentru alegerile din Polonia, la fel prezidențiale, în 15 iunie anul acesta, multe state, inclusiv Germania, Belgia, Olanda, au refuzat deschiderea secțiilor de votare extrateritoriale.
Noi nu avem încă răspunsuri din astea, eu așa înțeleg.
Noi răspunsuri de refuz nu avem, dar avem răspunsuri de amânare a răspunsului, ceea ce înseamnă că ne putem aștepta și la răspunsuri negative.
Revenim încă doar pe o clipă, domnul Ciumil, la ce spuneați la început, că poate să vină oricine să verifice. Dar cine? Cine anume are dreptul să...
Partidele politice, asociațiile necomerciale, avem observatori deja acreditați. Cine își confirmă interesul respectiv de a verifica lista, depune cerere și noi prezentăm informații.
A venit vreo cerere de asta?
Apeluri publice am avut, dar în rest, așa, numai discuții în spațiu public, dar să vină cineva să le răsfoiască, să le vadă. Tot ce aici pot, plus la asta, noi le avem plasat și pe site. Vrei în original, vii, depui ceri și iei originalul. Semnezi o declarație pentru nerăspândirea datelor cu caracter personal și te uiți.
Dumneavoastră, cum priviți semnalele astea de alarmă? Un bluf?
Sunt blufuri, sunt nejustificate stresuri. E elementar, două clicuri și deschizi tot tabloul. Ce nu ascunde datele.
A fost Dorin Cimil, intervievat de Liliana Barbaroșie.
Jurnal de corespondent.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Berlin, de la William Totok.
Inima Europei bate în cultură. Această propoziție patetică a rostit-o secretară de stat pentru cultură, creștin-democrata germană Monica Grütters, cu prilejul unei întâlniri cu miniștrii culturii din 8 state europene. Pe agenda acestei întâlniri de lucru, care a avut loc luni la Berlin, s-au aflat două teme. În primul rând s-a discutat posibile măsuri pentru sprijinirea culturii europene afectată de corona pandemie. În pofida așteptărilor legate de președinția UE a Germaniei, nu a fost prezentat la Berlin un plan concret în vederea sprijinirii culturii. Executivul federal a alocat deja în martie 1 miliard de euro în vederea susținerii sectorului cultural-artistic național. Acest sprijin, bineînțeles, nu are un efect direct asupra celorlalte țări unionale. La întâlnirea de la Berlin s-a stabilit că abia la începutul lunii decembrie va avea loc la Bruxelles o reuniune a tuturor miniștrilor culturii. Atunci se va discuta un proiect de finanțare a culturii la nivel european. Această tergiversare demonstrează că, în ciuda cuvintelor frumoase, cultura este copilul vitreg al politicienilor. Cea de-a doua temă discutată luni la Berlin a fost moștenirea culturală europeană comună. S-a subliniat necesitatea cizelării unor linii identitare comune. Totodată s-a arătat că evidențierea moștenirii comune constituie și o strategie de contracarare a recrudescenței naționalismului la nivel european. Problema reconsiderării critice a trecutului colonial a fost abordată doar marginal. Asta cu toate că Monica Grütters a atras atenția asupra faptului că trecutul colonialist este în continuare, citez, o pată albă în cultura memoriei europene, am încheiat citatul. Pentru multe țări occidentale care au fost puteri coloniale, povara acestui trecut, lipsit de glorie, va domina în viitor și discuțiile privitoare la istoria unor culturi naționale și locul lor în cadrul culturii europene. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.